kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaan tiimka khiyaarta nala socota ay ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa oo jooga magaalada muqdisho. waxaana guud ahaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka wejiga labaad ee dagaalka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay qorsheynayso in ururka al-shabaab ay uga saarto gobollada ay gacanta ku hayaan. wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegteen ciidamadii safka hore ee ka socday waddamada kenya iyo ethoobiya ay hadda ku sugan yihiin xuduudda soomaaliya ay la wadaagta labadaasi dal, islamarkaana uu qorshuhu yahay in dhowaan dagaalkaasi uu bilowdo. haddaba maxay ku kala beddelan yihiin wejigii hore ee dagaalka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay hore uga qabsatay al-shabaab gobollo ay gacanta ku hayeen oo ku yaalla bartamaha soomaaliya, iyo wejiga labaad ee la filayo in dhowaan uu soomaaliya ka bilowdo? barnaamijka waxaa igala qayb gelaya siyaasi Naciime Ibraahim Yuusuf oo hore uga tirsanayd aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasi sidoo kalena muddo dheer ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Faarax Bashiir oo ah aqoonyahan iyo cilmi baare ka faallooda siyaasadda dalka iyo amniga, iyo sidoo kale Cabdullaahi Salaamullah oo ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka Tiir oo ka mid ah xisbiyada sida kumeelgaarka uga diiwaan gashan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka. Senator Naciima, Dr. Cabdi Cali iyo Cabdullaahi Salaamullah iyo Faarax, dhammaantiin soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. waxaan rabaa inaan ku bilaabo Dr. Cabdi Cali. Sidaad la socoto, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay dhowaan in wejiga labaad ee dagaalka uu bilaaban doono 2,000 oo askari oo ka mid ah ciidamada ADMIS ay dalka ka bixi doonaan. marka aad fiiriso wejigan labaad iyo qaabka uu hadda uu qorshuhu yahay inuu ku bilowdo, iyo wejigii hore ee dagaalka al-shabaab deegaano badan looga saaray, ma waxaa jira wax kala duwanaan oo u dhexeeya oo kuu muuqanaya?
Asalaamu calaykum Cabdicaziis, walaalahay Naciimo, Salaamullaahi idinkooda iyo kaloo nagula jira iyo shacabka dhegeysanaaba aada oo salaamaya. walaalo Cabdicaziis, sida hadda ay wax ku wadaan waxaa moodaa inuu ka duwanaan doono oo qaab dowladeed uu u ekaan doono. marka dowladdu iyadoo rabta inay muujiso heshiiskii maxaa la yidhaahdaa ciidamada ADMIS ay ku joogeen dalka in la yareeyo, ciidamadeednana awooddooda iyo kartidooda inay muujiso ay rabto ADMIS laftirkooda, maadaama waqtigoodii uu gabagaban yahay, ayay laftirkooda waxaan isleeyahay way ismuujin doonaan. fursadan hadda la siiyey ayaguna inay wadankoo shabaab oo xora inay baxaan, inay ka shaqayn doonaan. aniga labadaas rajaba waa qabaa, laakiin waxaasoo dhan waxaa asal u ah hay-adaha mas-uulka ka ah wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda amniga iyo labada hogaan ee dalkaba madaxweynaha wasaaraha inay leeyihiin qorshe strategy, mid operation oo howlgelin ilo mid tactical oo ilaa furmaha laga tegaayo oo isku xidhan, laakiin qorsho leh oo meediyahiisi wata, daawadiisii isbitaalkiisii la socdaan, saahidii iyo dhaqaalahoodii wata inay abaabulan tahay. qolada ADMIS waa ogyahay waa abaabulan tahay UN-ka dabawooda wixii oo logistic iyo waxaa ah ciidamadanadana waa loo ogol yahay, laakiin dowladda Soomaali waa inay isku tashataa oo inaynana cid kale ka sugin. marka rajo badan ka qabaa haddii qorsho ciidamadeena hadda waa qaan gaareena oran karaa. marka haddii qaangaarnimadooda ay qorsho istraateji iyo mid oo fulineed iyo mid tactic oo ilaa herdig furmaha la aadayaa oo isku xiran haddii la helo iyo warbixinna mar walba kasoo noqonayo oo laga doodo oo si cilmiyeysan loo falanqeeyo wixii qadamay la saxo, waxaan qabaa in guul uu noqon doono.
waa gartay Dr. Cabdi Cali, waan kuu soo laaban doonaa. waxaan rabaa Faarax oo ila jooga inaan dhinaciisa u bayro. Faarax, marka aad fiiriso dowladda Soomaaliya, dadaalada ay rabto markaa dhulka ka maqan inay kusoo ceshato, iyo xaaladda siyaasadeed ee hadda waddanka ka jira, misladaha way isqaadan karaan?
aad a umahadsan tahay Cabdicaziis iyo akhyaarta kale oo maanta meesha nagula jirta. horta waxaan rabaa inaan si guud u bogaadiyo wixii hore loo qabtay iyo dadaaladii hore ee dadka deegaanka oo sabab leh iyo dawladdu ay galeen, laakiin waxaan dareemayaa inuu nan jirin momentum ki inuu meesha ka baxaan dareemayaa. Waxaan sidoo kale dareemayaa in yani momentum markaan leeyahay waxaan ula jeedaa inuu isku xirnaantii iyo dardargelintii howlihii socday inay xogaa sidii la rabay aanay u socorin. Waxaa kaloo iyadana garab socda marka xagga siyaasadda la fiiriyo. Dowladda hadda waxaad moodaa in kiisas waaweyn iyo baabab waaweyn ay gashay oo si mataqaanaaya ama ha ahaato khilaafyadan maamul goboleedyada iyo muxuu ahay la xiriira ama
marka waxaa leedahay arrimahaasi taagana iyo dagaalka inay isku soo aadaan xilligan wax badan ay dhibaysa.
Waxaa isku soo aaday dastuur, waxaa isku soo aaday extensionka hadda dowladdu ay sameyneyso oo iyadana buuq furtay arrinta gada ka taagan oo urbaahan in la xaliyo haddii la rabo goboladaas inoo muxuu ahay la qabto. Sidoo kaleeto Puntland tabashaa ka jirta iyadana, inkastoo aanay laakiin si guud waxa weeye waxay qayb ka tahay siyaasadda. Waxaa loo baahan yahay mar howlgal noocan oo kale marka la sameynayo in ugu yaraan siyaasaddu aanay inay xogaa yara deganta loo baahan yahay.
Waa gartay siyaasi Naciima, dhankaada ayaan rabaa inaan usoo wareego. Faarax oo cilmi baaraha waxa uu leeyahay xaaladda waddanka ka jirta dhinaca siyaasadda iyo dagaalka dowladdu ay rabto, wax badan ayaa dhibaato ka iman kartaa, arrintaasi adiga miyay kuu muuqataa?
Aniga waxay ila tahay dadka soomaaliyeedna waxaa muhiim u ah waqtiga xaalad kala joogo iyo dowladdaba in dhulka la xoreeyo. Siyaasaddana waxaa ka horeeya dadku inay horta dardarkii iyo dhibaatooyinkii shabaab ay ku hayeen iyo howsha dalka ka hadda socoto in layswaafajiyo, oo markii layswaafajiyo qeybta hore phase one waa dhammaatay, phase two dagaaladii la galo la dhameeyo. Then marka waxaa isleeyahay siyaasadaha kale iyo ka waqtigaas waxaa la siin karaa waqti. Waa run qodobadii hadda maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen in la meel mariyaan rabaa, buuq badanna waa ka jiraan. Laakiin waxaan leeyahay aniga dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyo maxaan ku raadaa iyo mas-uuliyiinta xildhibaanada labada aqal in la siiyo priority xoreynta dalka faceskeeda labaad oo maanta diyaar noo yihiin. Ma aragtay maxaan kura dowladii walaalaha nagu garabsiinayay in leeyihiin diyaara u nahay inaan dhulkiina udhiidiyo xoreyno. Marka ani waxay ila tahay in fursad la siiyo dhulkeen horta inaan xoreysano sida adduunyada ugu noolno oo kalena aan dhulkeena ugu noolaano. Siyaasaddan kolley un waa lagu heshiin doonaa ila tahay.
Waa garta marka waxaa leedahay siyaasadda heshiisa laga gaari doonaa, laakiin dagaalkan muhiimad la siiyo. Salaamullah oo xisbiga tiir ka tirsanaan rabaa dhinaciisina u weecdo. Sidaad la socotay wejiga koowaad ee dagaalka, dadka deegaanada kala duwan siyaabo kala duwan ay uga qayb qaadanayeen. Hadda dowladdu waxay leedahay ciidamadii safka hore waa diyaar, oo Kenya iyo Ethiopia xuduudda ayay ku diyaarsan yihiin dhowaana. Dagaalkii waa la bilaabayaa wejigii labaad. Marka aad fiiriso sida wax u socdaan iyo aragtida shacabka ee dagaalka, maxaa kala duwanaan u dhexay?
Cabdicashiis Barrow, aada u maasantahay su-aashaadu waa su-aal cad. Jawaabteedu waxaan rabaa inaan su-aal dadban dad aan ku weydiiyo naftaada. Tusaale ahaan, haddii maanta aan ku dhaho dalkeenna ma ku habboon yahay inuu aado doorasho qof iyo cod, ama dadkeenna inay aadaan doorasho qof iyo cod ah, iyo inay ahaadaan 4.5 keebaad u doori lahayd haddii ay noqoto su-aasheeda? Tusaale ahaan, jawaabta ku habboonaanayso meeshaas waxay noqonaysaa doorasho qof iyo cod, sooma? Jawaabteeda marka waa dhinaca kale. Saas haddaan u aado sidii walaashay Senator Naciima u sheegtay, dalkeenna maanta option kale ma laha. Siyaasad iyo deegaan iyo wax uma baahna. Laba maamul goboleed baa dagaalka galay phase one-kii. Meesha laga gaaray guulihii laga keenay waa la garanayaa. Dad badanoo naf iyo baanba ku baxeen. Meesha hadda ay arrin joogto waa dhammaystir. Hirshabeelle iyo Galmudug oo la rajaynaya the next 60 days maximum, maybe inaan anigu ziyaada ah, or 50 or 40 days from now inay soo dhammaan doonaan. Loo socdo Koonfur Galbeed waxaan ognahay amaan ka warqabnaa amaan maqlaynaa phase two-gii in already loo diyaar garoobay. Ciidamadeena ay u diyaar garoobeen, ciidamada soomaalidu waa geesiyiin. Askarteennu ma aha dad caadi maaha, even hadda tababar badan haddaan haysan waa geesiyiin. Aan dhihi karaa hoggaanka ciidankana waa dad diyaarsan, aqoonti wata, hadafka guudna waa xoreyn. Hoggaanka sare dalkana madaxweynaha wuxuu yiri hal option baa noo furan, laba maa saddex maa afar maa gadaal u noqosho ma jirto, horeyaa loo soconaya. phase 2 gani waa it must waa in lagu guuleystaa ilaahay idinkiis oo la meel mariyo option kale oo inoo yaala ma jiro Soomaalidu waxay jiraa markay ceelaliyo heshiiso ay xoolo biyo cabaan askari baa maqan iyo wasiir baa maqan iyo xildhibaan baa maqan iyo madax gudoomiye gobol baa maqan iyo maareeya maqan iyo reehbal bay wax ka maqan yihiin nonsense to all those things right now waxa kaliya furan waxa weeye xoreyn dalkan lagu xoreeyo alqaan qawaarijta lagu xoreeyo markay taa dhacdo qof walba waa ku qasbay because qof walba masaxadiisa ku jirto qof kasto muwaadin oo Soomaali oo nabadgelyo iyo horumar dalkan la rabo wuxuu ku qasban yahay inuu qaybtiisa ka qaato ama weynuu ka mid noqdaa kan wax xalinaayo oo dhibaatada xalinaayo weynuu noqdaa ama weynuu ka joogaa laakiin ma noqon karaa dhexdhexaadka ma noqon karo sidaa darteed waxaan qabaa boqolkiiba boqol insha allah biidinlaahi alkariim waa lagu guuleysanayaa
waa gartay dr cabdi cali haddii aan mar kale dhankaado imaado sida dadka qaar ay sheegayaanba khilaafka siyaasadda meelaha qaar ka jira waxaa la leeyahay waxa uu dhib ku noqon karaa howlgalkan socda waxaa si gaara loo soo qaaday gobolka gedo iyo maamulka puntland oo siyaasad ahaan dowladda dhexe ay hadda kala tegsan yihiin arrimahaasi wax saameyna ma yeelan karaan markii aad fiiriso
waa ku yeelanaysaa madaxda dalka waxaasu sheeku ugu horreeyana waa og yahay haddaan heshiis siyaasadeed la qaydi ka jirin meelaha laga qabanayo howlgalkan laga fulin doono mar walba xagaldaa inay samayn doonaan dadka deegaanadaas haddii qaarkood aan la maxaa la yidhaahdaa la qancelin caabashooyinka ay jiraan hadda wax weyn oo gada ka jira ma jiraan xoogaa siyaasiyiin weliba dee xasan sheekh raggiisa ugu dhawaayeen xisbigiisa ka tirsanaa iyay yihiin hadda dadka oo tabanaya wax siyaasiyan ahaan inuu la fariisto laakiin ka gobol ahaan annaga waa naga go-an tahay waa rabnaa inaan howlgalkan siday tahay loo fuliyo cid walba oo garab nagu siinaysana waa kala shaqaynaynaa sidii lasaga xoreyn lahaa nimankan maxaa la yidhaahdaa argixisada shacabku dhib ma noqon doonaan laakiin siyaasiyiintu waa ogtiin waa soomaaliya soddon sano isijiidkan aan ku jirno siyaasiyiin aa intaa soo gaarsiiyey siyaasi aan qanacsanayn mararka qaarkood xaqdara ay tahay waxa uu raadinayo mararka qaarkood uu jid leeyahay oo waxaqa uu ku taagan yahay kandiidan uu yahay qofka qaldan wax walbana waxay ku fiican yihiin miska wada hadalkii la fariisto qofna uusan u qaadan dadka inuu ka cabdi badan yahay keligiistiisa inay ku dhammaanayso wilwaal loo yidhahdaa waxaa laga haya rag wax walba ku day maxaa la yidhaahdaa walaala uu ina adeera wuxuu ku dhaama waaye marka lama dhayirsan karo maamaa kaloo soomaalidu ay xikmad kaba jeexmashaa waxay tahay roodiba waxaa la yidhi qur-aanshaa soo socoto adigu kuu soo socdo ma quraashu yidhi waxay tahay mana waa fadhiisa xoogaa markuu joogo shakiyu yidhi wa quraashu xagee soo maraysu yidhi marka mar walba khayr waxba kuma dhibo laakiin shar u toogahay annagoo kala daadsan mar walba caqabadaa noqon karnaa waa tabar daran yahay waa hal qof waa saddex qof mar walba qofka liidarka ama hogaamiyaha maaha inuu ismahadiyo qofka hogaamiyaha waa inuu mar walba walwalsan yahay taana waxay dhiirigelinaysaa khasaaraha in la yareeyo mar walba khasaaraha inuu yaraado soomaalidana waa dad in lala hadlo oo lala fariisto u baahan maahan dad aada u dhib badan marka siyaasad laga hadlaayo waxaana ka garanaysaa kuwii shalay diriintaas ka soo jeeday yaa beri ayagoo dhinac kala taageen arkaysaa marka cabashadoodu wax weyn baa qof shalay wuxuu taageeraayay in lagu qanciyo maanta inuu mowqifkiisii uusan bedelin ma dhibadnaan doonto laakiin bottom line ama nationka hoose oo gunta oo cidina ka tegi karnaa waxay tahay maxaa shacabka soomaaliya dan u ah maxaa shacabka gedo dan u ah maxaa shacabka jubbooyinka dan u ah maxaa shacabka hiiraan iyo shabeelooyinka dan u ah gelgeduud maxaa dan oo meelaha ay nimankaa joogaan puntland maxaa dan u ah in laga fiiriyo dowladdu hadday danta shacabka ka shaqaynayso waxaan rabaa shacabkana way duban kartaa. Mucaarad marna ma la weynaayo, dad mucaarada waa jiraayaan, laakiin waa laga badnaanayaa, waa laga xoog badnaanayaa dadka intiisa badan ee wanaagga qabta. Hadda qofka kursiga dowladda ku fadhiya waxaan qabaa inuusan fikirin u tixgeliyo odayaalay leeyihiin, siyaasiyiinay leeyihiin, kuwa kuraasta hadda ku fadhiya iyo kuwa banaanka joogaba ayagay kala tashan karaan. Haddii qof isfahmi waayaan, laba kale isfahmi karaan dabcan. Laakiin waa inay helaan garab deegaanada ay rabaan inay ka howlgalaan, siyaasiyiinta heer degmo, heer gobol iyo heer federaalba u dhul duleela inay ka haystaan ugu yaraan inta badan haddiisa kulligood wada heli karin.
Aad baad u mahadsan tahay Faarax. Markaan dhinacaada imaado, admis 2000 askariyay saaraysaa oo xilli Soomaaliya ay dagaal rabto inay gasho, ciidamo kale oo aan admis ka tirsanayn oo safka hore Ethiopia iyo Kenya dalkay soo galayaan sida wasaaradda gaashaandhigu ay sheegtay, ciidamadan baxaya ee soo galaya maxay faa'iido ay soo kordhinayaan marba haddii ciidamo baxayaan kuwo kalena ay soo galayaan xilli Soomaaliya xaalad xasaasi ay ku jirto?
Waa mahadsan tahay Cabdicaziis. Ciidamadan admis horta shaqo weyn oo muhiim ay hore u qabteen, laakiin markaasi ka fiirso xoogaa cajisa ka muuqda iyo muddada ay joogeen iyo markaad fiirso iyo waqtiga ay qaateen muddo wadanka joogeen, mandatekooda dhowr jeer horan extension loog sameeyey, hadda gulufkan socda oo ciidamada safka horaha wuxuu u muuqdaa in oo mor ka yahay mid effective ah oo ka saameyn badan yahay, maadaama yani xagga siyaasadda oo madaxda dowladaha safka hore iyo Soomaaliya ay isku raaceen inoo hal mar gulf colaadeed la qaado. Marka waxaan isleeyahay labada approach kala duwan. Approachkan waxa weeye approach wuxuu eegayaa hal mara, laakiin markasta waxa muhiim u asal ah in oo dadka Soomaalida iyo dowladoodu ay isku tashadaan oo ay waxa anaga aan awoodno iyo ciidankeena iyo dadkeena yani waxay awoodaan.
Ciidamada Soomaaliya booska labadaas kuna askari ay ka baxayaan xirfad ahaan iyo qalab ahaan marka aad fiiriso, ma kula tahay kuu buuxin karo kaalinta ka soo bixi kara?
Waa haa iyo may. Waxay ku tahay kuu sheegayaa ciidanka Soomaalida haddii yani loo hagaajiyo maamulka wax badan oo uu tari karaa. Mar waxa weeye tusaalooyin badanaana mataqaanaay hore u aragnay ciidamada Soomaalida inay keligood howlgallo waaweyn oo guulo dhaliyay ay sameeyeen. Laakiin waxaa muhiima in oo wax laga barto wixii dhacay oo casharada tusaalahaanada faceka koowaad iyo wixii hore u dhacay oo dhan in wax laga barto. Nambar laba mabdaanayn muxuu ahay ay dowladdu iska fiirso in tayada ciidanka iyo accountability isla xisaabta mas-uuliyadda yacni wixii dhacay ama khaladaadka dhacay ama waxyaaba waxaa jiraan soo laalaabta.
Senator Naciima, haddii aan dhinacaada usoo beyro, sida aad la socotay ciidamada hadda la leeyahay way soo galayaan Soomaaliya, qaarkood ayaa horey usoo galay Soomaaliya iyagoo dowladda Soomaaliya markaa caawinayay xilli maxkamadda Islaamka ee Koonfurta Soomaaliya kula dagaalameen. Dad ayaa ku dhintay dagaaladaasi, qaar ka mid a dadku walaac bay muujinayaan ciidamadaasi haddii ay Soomaaliya soo galaan waxa dhici kara. Sidee u aragtaa walaaca dadku ay muujinayaan? Maxayse kula tahay in la sameeyo dowladdu ay sii samayso?
Waxay ila tahay waqtigii hore xaaladda ay kusoo galeen iyo xaaladda maanta ay kusoo galayaan runtii way kala duwan tahay. Waqtigaas ay kusoo galeen xaalad kale, haddana xaaladda ay kusoo galayaan waxaa waaye in maaragtay shabaab waqtigiisu dhammaaday, rabo in dadkii Soomaaliyeed laga xoreeyo. Iyagana ay runtii yihiin dad hore uga soo shaqeeyay Soomaaliya xaaladeedana og. Marka dadka markii horeynta la aadayana waxaa mar walba dhinac socdo ciidamada xoogga dalka iyo dadkii deegaanka runtii, oo iyagana og maaragtay meelahay wax jiraan iyo nimanka meeshay degan yihiin oo raftirkooda xog badan laga helayo. Marka waxay la tahay dad wax iyaga kaligood qabanaya maadaama ay ahayn oo dadkii deegaankii iyo ciidamadii xoogga dalka oo loosoo tababaray oo runtii ayna ka go-an tahay ciidamadeena kheyr allaha siiyo oo maaragtay geesiyaal yihiin. Markaa fiiris macwiisleydeena iyadoo aan tababar haysan dalkooda xoreystay oo guulo badan kasoo hooya hiiraan og tahay. Marka ani waxay la tahay way ka duwanaanaysaa, mandatekoodana way ogyihiin ma hantii ay safarka hore ku imaadeen. Marka waxay la tahay in la guuleysan doono oo Soomaaliyana insha allah biidnillahi shacab xoreysanayaan sida hadiida ugu noolnahay oon lacagaha iyo waxbarashada adduunka uga raadinaynana aan mar dambe looga raadin doono dalkeena aan ku wada noolaan doono insha allah oo kheyraadka dalkeena ay ka faa'iideysan doono dhulkeena noo xoroobi doono dadka soomaaliyeedna yacni berigi hore waxaa lagu dhihi jiray ama lagu kaftami jiray qofkuna jooga lama xanta inaga daaya mala iskala garanaya maantana ilihii yariraha iyo odayaashii iyo maqaayadihii meel waxaa looga sheekaysanaya maaragtay dhiirigelin iyo ka heleen iyo horeyntii ay ka heleen iyo dadkiin la iska saari kara darteed dadki maanta way ku dhiiradeen wayna u diyaarsan yihiin ma fahamta marka waxay la tahay ciidamada imaanaya inaan waxba isbedeli doonin maadaama dadkiiba ay soo jeedaan iyo ciidamadooda xooga dalka oo runtii iyagana shaqooyin fiican oo la taalan karan hore u qabtay haddana madaxweynaha iyo xukuumadda iyo ra-iisul wasaare intaba ay ka go-an tahay iyo dadkii soomaaliyeed oo dhibaatadii ka badatay oo ilmahoodii la kaxaystay oo ma aragtay dhibaatooyin aan aad iyo aad aan u wada ognahay inteenaba iyo inta xukuumadda soomaaliyeed meelba joogta haysato marka waxay la tahay wax weyn inayna bedeli doonin oo dhulka un xoreyn doono haddii ilaah yiro.
Dr. Cabdi Cali, haddii aad si wanaagsan ay maqasho, waxaa jira amniga soomaaliyeed hore uga soo shaqeysay ciidamadan soo galaya qaarkoodna waxaad ogtahay gobollada qaar xilli ay hore usoo galeen dhibaatooyin ayaa soo gaaray dadka rayidka ah, si gaar ciidamada Ethiopia iyo weliba kuwa Kenya oo aad ogtahay markii ay koonfurta Soomaaliya soo galeen waxyaabaha meelaha qaar ay ka sameeyeen. Hadda dadka qaar baa walaaci iyo wixii dhacay dib u xasuusanaya, taa miyay kula tahay in la tixgeliyo oo arrintaasi dowladdu wax tallaabo ay qaadi karto lasi ogaan kara ma jiraan?
Dowladda horta dee wax badan bay qaadi kartaa. Horta sayid senator Naciiba sheegtay labada waqti waa kala duwan yihiin. Waagii hore wejigii hore ciidamada waxaa ahaa wadamada shisheeye soo galay Ethiopia ayagii shacabka toos isu arkay ayagii shacab markay is arkaana ayaguna shacabka cadowga iyo shacabkaba ay kala garanay marka tacadiyo badan sababta ay ku dhacayeen saasay ahayd ama ha ahaato maxaa la yidhaahda kibir mararka qaarkood ama garasho la-aan ama cabsi ku jirta ciidamada shisheeye ay ka baqayaan dadka inay xabado isaga furi jireen hadda waa ka duwan tahay. Hadda safka hore waxaa ah ciidamada Soomaaliya gobol walba oo hawshaan ay ka bilaabanaysa toddobadii sano ugu dambeysay dagaalada badankood ciidamada Soomaaliya hogaaminay baladan waxay ahaayeen taabuleyn iyo hubka culus iyo logistikada sahayda ciidamada u baahan yihiin iyo dhiirigelintaas meelihii ciidankeena tabar la-aan ay qabato inay dhinacooda ka xoojiyaan. Sida hadda oo aan ognahay gudoomiyeyaashii ciidamada hogaaminayay ilaa jawaar afkeeda yimaadeen waa arag shacabka soomaaliyeed si salaamullaahi u sheegay ayagaa geesiyaala ayagaa isku filan laakiin weli waxaa naga maqan garabkii dowladnimada waa tahadaayi lahaa dagaal marka la garaayo wasaaradda caafimaadka, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda arrimaha gudaha intaasoo dhan dagaalka waa inay qeyb ka yihiin maahan ciidan keliya oo dagaalamaayo. Idaacadaha iyo saxaafadu waa inay barba socdaan. Hadday barba socdaan tacadiyada hadda aan ka baqayna ma dhacayaan oo wariyaashoodii ay safka hore taagan yihiin. Wasaaradda caafimaadku waa inay socotaa oo daawadii iyo wixii loo baahnaa la garab taagan tahay maxaa la yidhaahdaa ciidanka dagaalkii galaya dhaawac iyo dhimasho wixii laga qaban lahaa. Wasaaradda maaliyaddu waa inay la daba socotaa baajetkii u qorshaysay iyo controlkiisii iyo waa in maxaa la yidhaahdaa iyadoo meelaha cusub oo la taga naftirkeeda dakhli ka soo galaan haddii nidaam dowladeed oo diyaarsan ay haysato. Marka xaaladu waa ka duwan tahay tii hore laakiin waxaa lagama maarmaan ah raggii hadda taariikhda markii ugu horreysay oo meel qolaysi abaabushay ay shabaab iska xoreeyaan Iiraan iyo gowlgaduud olrii ka bilowday iyo shabeellada dhexe maahan gobolkan gedo doolow ilaa garbaxaaray ciidan aan dowladii la socon dowlad shay la socon iyo xuduudka dagaalka soo bilaabay ilaa garbaxaaray oo caasimada ay ka qabsadaan oo dowladdu kadib ay uga timaado 2011 ciidan uu waagaa hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland hadeer ninka maxamed saciid. Marka johar baladweyne ilaa haddana johar afkeeda laga imaanaya dhulka waa ka gaabnaa soo mareen dolow ilaa Girmahaaray. Dhulka weyn ayay hadda muujiyeen in ciidamay ayuse abaabulay, laakiin guddoomiye adag oo gobol oo geesi ah uu garab istaagay ilaa uu muujinayay dhiirigelin lacag inuu siiyo qofkii dhibanka argixisada ah soo qabta soo dila. Marka hogaan saasoo kale oo dowladeedu hadda ka weyn u baahan tahay wasiir Gaashaandhig oo adag, wasiir kuxigeen iyo wasiir dowladda jira isqaybiya furumaha kala taagan, kaliyaashooda garab ku taagan, caqabadaha yimaada markiiba ka xalin kara wixii xukuumadda waajib ay ku tahay. Wasiirada arrimaha gudaha sidoo kale, wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada wada socda qoshaab inay kala yihiin wixii la oran jiray stabilization balan inuu jiro meeshii la xoreeyaba maamul laga dhiso saldhig loo sameeyo iskuulaadkii dib loo howlgeliyo wasaaradda waxbarashada macalimiintii ay intishaar u bilowdo in dadka loo tago ala la diyan jabin markii loo tagaba dowladda iyo adeegyadii dowladda inay arki karaan caqabada marka shisheeyaha iyo daceebka iyo tacdiyada geysanayeen ma jiri doonaan ayaguna u bislaadeen oo dhibaatadii kasoo gaartay waa ogyahay ciidamada Ethiopia lix kun oo ciidan uga dhintaa wadaha Soomaaliya. Marka kuma soo rajaabi doonaan dabcan haddana ayaga iyo shacabku weji ka weji isuma arki doonaan.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi Islaamullah. Dhinacaad haddii aan mar kale soo aado, dagaalka Al-Shabaab lagula jiro 12 sano Soomaaliya ka socda, deegaano fara badanna gacantay ku hayeen dagaalkii wejiga koowaad dhacay iyo weliba dagaaladii hore loola galay, maxaa laga baran karaa si leedahay si wejiga labaad hadda dowladdu ay abaabulayso wixii hore u dhacay oo kalaan dib loogu dhicin iyadoo weliba la ilaalinayo xuquuqda dadka muwaadiniinta ah ee goobahaas ku sugan?
Maasha Allah, aad baan mahadsan tahay Cabdulcasiis. Runtii Al-Shabaabkii horesta ma aha, awoodoodii dhan walba waa laga dhaawacay. Dhinaca dhaqaalaha waa laga dhaawacay, dhinaca ciidanka waa laga dhaawacay, dhinaca wardoonka iyo istaraatiijiyada waa laga dhaawacay. Al-Shabaab ma jiro. Waxaa kaloo laga dhaawacay dhinaca arrimaha bulshada oo bulshada dhexdooda saameynta ay ku lahaayeen waa laga dhaawacay. Waa cabsidii iyo mataqaana shakigii bulshada dhexdeeda ka jiray oo labada qof shanta qof meel isugu tahay mid Al-Shabaab yahay, fikirkii noocaas oo mataqaana dagaalkii maskaxiyinka waa laga dhaawacay. Marka horta Al-Shabaab saas ay horta xaaladooda tahay. Dhinaca kale waxaa koray oo kobcay dhinaca intelligence-ka Soomaalida, wardoonkeena, sirdoonkeena Soomaaliya, oo runtii awood u leh capable u ah inay sii ogaadaan meelaha ay Al-Shabaab ay ku sugan yihiin iyo ficilada ay rabaan inay sameeyaan. Runtii waa heer sare oo aan qiyaasi karin. Dhanka kale ciidamadeenna waa geesiyaal, tijaabooyin badan soo maray, runtii maanta u diyaarsan wax kasta oo ay tahay. Hadda waxaad qiyaas soo qaadatay 2000 oo baxayso 2000 haddii loo helo imkaaniyadkooda dhinacaas logistikada haddii loo helo waxay u baahanayaan, ma jirto wax looga baahan kara, ma jiraan. Waxaa kaloo ogaataa Cabdicasiis oo nidaamka kii hore maa sida saaxiibadeeda igu horreyba ay sheegeen oo aada weliba ugu dheeraaday saaxiibkeen ustaad Xildhibaan Cabdicali ugu dheeraaday. Waa run ma aha nooc hore oo sida senatortaba u sheegtay qaabkay kusoo galeen kuma soo geliyaan, mandate bay kusoo galeen, heshiis bay kusoo geliyaan, central command ayaa jiraaya. Dagaalkii meesha lagu qaaday ee meelaha la aadayo ayagu iskama aadi karaan ciidamada ajnabiga oo admis iskama aadiyaan ciidama saraakiisha sare ee dalkeena ama ciidankeena ay ka amar qaadanayaan meelay iska aadi karaan ma jirto. Sida uu sheegay Xildhibaanku, shacabka ayagu isma arkayaan. Waxaa keli oo muhiim ah wiig oo 2 week ka hore in wacyigelin bulshada ay sii jirto, awareness la sii siiyo dadka goobaha dagaalku uu ka dhici doono, shacabka inay qaybtooda ka qaataan, qof kasta individual isjamcaba inay qayb ugu qaataan, qof kastaba uu goobtiisa ka diyaar garoobo meeshan inuu cadow jiro, aan noloshooda ogoleen inuu jiro. Simple as that. So marka anigu waxaan isleeyahay intu Xildhibaan Cabdicali uu sheegay, ra-iisul wasaarehuna uu sheegay shirka ugu dambeeyay uu la qabtay maakan kii ka horreeyay, wuxuu sheegay hay-ad kasta, institution kasta oo dalkan ka jira oo qaran phase 2-ga inuu kaalinta uu ku yeelan karo uu ka qaato. Example, caafimaadka, waxbarashada, isgaarsiinta, haddii ilaahay ku run yahay deegaanka, dowladaha hoose, booliiska, and so on.
waa gartay farax cilmi baara tahay marka laga yimaado qaabkay wax u socdaan dagaal markii uu dhaco waxa ugu weyna laga baqdin qabo waa tacaddi iyo ku xadgudub xuquuqda aadanaha inuu meelaha qaar ka dhaco ciidamo ayaa dalka soo galaya kuwa hore horey u joogan dagaaladii dhacay meelaha qaar tacaddi ayaa laga soo sheegay inay ka dhaceen walaacas ma qabtaan
walaacas waa jiraya markasta laakiin waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay wax ka barato oo la sameeyo hab walaacas loo xalin karo hab muxuu ahay complaint mechanism hab cabasha muxuu ahay online ama hotline ama telefoonno gaara oo loo sameeyo haddii tacaddi dhaco sidoo kaleeta inay yacni habkaas ay kordhiso qiimaha tacaddi lagu geli karo oo isla xisaabtan dhaba ay la imaato dowladda hadday ahaan lahayd dadka tacaddiga geystay iyo muxuu ahay dambiilayaasha ama qofkii markaa dhibaata bulshada u geystay inay dowladdu xanaan cadaaladeed oo swift ah oo aada degdeg u ah inay ka garbooto. Waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado pointi yacni qaabka dhulka hadda la rabo in la xoreeyo waa kala duwan yahay shacab ahaan. Tusaale ahaan hadda xaaladaha ka jiray Hiiraan iyo xaaladaha ka jiray ama Hirshabeelle iyo xaaladaha Jubbaland waa kala duwan tahay. Hal shaar uma wada geli karo yacni. Markaan saa ku leeyahay waxa weeye maamulada kala duwan waxaa kala duwan dhibaatooyinka tusaale ahaan Jubbaland ka jira waxay ku laabanayaan 2013 ku laabanayaan yani aasaaskeedii waxaa jira grievances marka bulshada asal u ah dagaalka hadda socda guulihiisii kii Facebook koowaad waxaa asal u ahaa bulshada asal ahayd oo inuu guuleysto waxaa asal u ahaa dadka deegaanka marka dadka deegaanka haday tabasho ka qabaan systemka guud oo ay yani dareemayaan in oo lagu dulmaayo ama dhibaato ay jirto waxaa adkaanaysa wada shaqeynta ciidanka iyo dadka deegaanka adkaanaysa marka si looga hortago waxaas loo baahan yahay waxyaabaha kicin kara deegaanka ama waxyaabaha siyaasadda la xiriiri kara in iyadana laga hortago tan kaleetana in la abuuro nidaam cabasheed oo degdega iyo maxuu ahay maxkamadda ciidamadan inay tagto goobaha soo kaleeto ciidankan oo shisheeye imaanayo in yani maxuu ahay amara leadershipka maadaama dowladdu leedahay in iyaga laftirkoodu maxuu ahay la kor joogteeyo oo shuruucdooda yani protocol gaar ah ama standard operation maxuu ahay procedures gaar la sameeyo oo dadku ay ka warqabeen oo hadhow qofka askariga oo dhibka geysta ma Soomaaliya lagu maxkamadeeyo mise wadankiisa mise maxkamad dhaxa jireysa marka waxaas dhan la cadeeyo oo ugu yaraan la sameeyo nidaam cadaaladeed oo u adeegi kara dadka deegaanka oo degdeg ah
waa gartay waxaan u imaanayaa siyaasi Naciima deegaanada dagaalka hadda la filayo wajiga labaad inuu ka bilowdo waxay ka mid yihiin deegaan ahaan goobtii aad ku mataleysay ama dhulka aad ku mataleysay marka aad senatorka ahayd dadka ay ka soo jeedaan bal waxaad iga warantaa diyaar garowga halkaasi ka socda iyo in dadkii lasii wacyigeliyo xilli hore maadaama dagaal la galayo dhulka laga dagaalamayana dhul xoolo dhaqata u badan yihiin arrimahaasi bal tafaasiil ka bixiya siyaasiyiintiinu tallaabadii la idinka rabay ma qaadeen
haa dabcan waa qaadnay ilaahana ku mahadsan Facebook koowaad sida u dhacay iyo dardartii iyo wixii laga bartay runtii hadda reer Hirshabeelle boqolkiiba boqol diyaar ay u yihiin dadkii iyo deegaankii iyo maarta sidoo kale hata odayaashii islaam maamooyinkii dhalinyaradii qof walba hadda diyaar u yahay ciidamadiisa abaabul waa jiraan dowladdana dabcan ciidamada ugu talagashana iyo istraatiijiyada inaa laga sugaayaa laakiin shacabkii awarenesskooda aada u sareeya oo runtii waa way u diyaarsan yihiin waxay sugi la-yihiin bilooyinka bil walba waxay leen goobna dagaalka la qabanaya sidaa ogtahayna hadda roobabkii dartoodu dagaaladu laftirkoodu ay baakadeen ma ogiya hadday jiri laheen waqti roobabka aanay jirin dagaaladu intaan ka horba lagu kala bixi lahaa waxaana rajaynayaa insha allah biidnillah inay Hirshabeelle galmudug markay kasoo gadoomaan Hirshabeelle lasoo maro koonfur galbeed ilaa Jubbaland saas lagu tag dhulkan lagu wada xoreey sida arkaysidna madaxweyneyaasha maamul goboleedyadana runtii way ka hadleen dhowr jeer marka waxaan rajaynayaa inay sida ugu dhaqsaha badan leh mar allaaliyo markii dhulka qalalo inuu dagaalka la galayo iyaguna ay diyaar u yihiin runtii
aad baad umahadsan tahay Dr Cabdi Cali markale haddii aan dhinacaada u imaado ugu dambeyntii Soomaaliya dagaalka waxay galeysaa iyadoo cunaqabateyntii hubka weli uu saaran yahay ciidamadan haddii dhulka la doonayo in shabaab laga saaro ay qabtaanna ciidamadii Soomaaliya gacanta loo gelin doonaa oo amnigii la wareegaya admisna way baxayaan guud ahaan Soomaaliya waxaa la filayaa bilo kooban inay uga wada baxaan
ma kula tahay ciidamada Soomaaliyeed inay amniga dalka ku wada filan yihiin xaaladda siyaasadeed oo jirta iyo taagta iyo hubkii haystaan intaba?
Ciidamada tira ahaan marka aan fiiriyo waa oran karnaa haa waa ku filan yihiin ciidamada Soomaaliyeed, laakiin marka aan fiirino sahayda ciidamada oo hubka iyo qalabka ay u baahan yihiin waa wax badanaa ka maqan. Waxaan rajeynaynaa inta ololaha lagu jiro kulley madaxweynuhu waa weydiistay hadda culqabateed in Soomaali laga qaado dhowr jeer oo horena madaxdeedu waa weydiisteen. Ani waxaan qabaa waa la joogaa waqtigii Soomaaliya culqabateynta hubka laga qaadi lahaa. Mar walba inay cabsi la gelisa maahad khilaafyada yaryareed oo siyaasadeed taagan. Hoggaanka dalka waxaan leenahay khilaafyada siyaasadeed oo Soomaaliya goboladeeda kala duwan ka jira xaliya. Idinka mas-uuliyadeedii wasaaradda idinka u dhaartay waa xalin kartaa, laakiin hay-adda qaramada midoobay waa inay Soomaaliya culqabateynta hubka qaada. Hadda ciidan xoog leh oo dhisan oo weli qaar banaanka naga jiraan oo tababaro ku maqan yihiin oo beri diyaarada lagu soo daabulayn karo oo gobol kasta ku filan yaa noo jooga. Marka dabcan hubay u baahan yihiin iyo qalab iyo waxay ku howlgeli lahaayeen, taana waxaa caqabad ku ah culqabateyntana saaran hub keliya maaha, waa hub iyo teknolojiyadii ay ciidanku u baahnaayeen oo dhan. Marka haddii iyadoo lagu adkeeyo oo raqabateynta arma la qaaday la yidhaahdo, dabcan waa culayskeeda waa arki doonaa oo ciidamadeedu waa laga dareemi doonaa, waayo qolada ay la dagaalamayaan hubo badan oo very sophisticated ay haystaan mid siisa iyo meele kasoo galaanba. Marka qaarkood marka dee waxaa dhici kartaa in hubkooda mid ka badan cadowgu haysto. Marka maalmaha waa dowladda iyo jabhadda waa inay dowladdu ku badnaataa, waa inay ciidan badnaataa, waa inay tayo sarraysaa. Marka qaramada midoobay jirtaba sabab Soomaaliya hadday ugu sii hayn karaan culqabateyntu.
Aad ayay u mahadsan yihiin Naciime Ibraahim Yuusuf, Dr. Cabdi Cali Xasan, Faarax Bashiir iyo Cabdullaahi Islaamullah. Akhyaartay nala socotaa, intaas ayaa kusoo gabagabaynaya barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. Waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.